Hava Topluları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9 mart chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh Suriyada IShIDning nufuzli qo'mondoni o'ldirilganini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan uchuvchi Nadejda Savchenko ozod qilinishini talab etmoqda. Toshkentda milliy oziq-ovqat mahsulotlaridan O'zbekistonning eng katta xaritasi yaratildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Pentagon rasmiylari o'tgan haftada Suriyadagi terrorchilar qarorgohlariga berilgan havo zarbalari oqibatida IShIDning Umar Chechen Al-Shishoni nomi bilan tanilgan qo'mondoni o'ldirilganini bildirdi. Asl ismi Tarxan Batirashvili bo'lgan nufuzli qo'mondon IShIDning harbiy vaziri lavozimini ham egallagan edi. Shishoni Gruziyaning Pankis vodiysida tug'ilib o'sgan etnik chechendir. Rasmiylarga ko'ra 4 mart kuni berilgan havo zarbasi paytida 12 jangari ham halok bo'lgan. Qo'shma Shtatlar Tehronni Eron raketa sinovi o'tkazishi ortidan BMT rezolyutsiyasini buzayotgani va Vashington bu masalani BMT xavfsizlik kengashida ko'tarishi mumkin ekanidan ogohlantirdi. Tehron raketa sinovi o'tkazgani to'g'risida xabarlar 8 mart kuni paydo bo'ldi. Oq uy vakili Josh Ernest Eron raketa sinovini o'tkazgani Tehron 2015 yilda dunyoning 7-8 davlati bilan imzolagan shartnomaga zid kelmasligini, biroq BMTning kamida bitta rezolyutsiyasini buzayotganini ma'lum qildi. Ukraina poytaxti Kiyevda 8 mart kuni yuzlab odamlar, jumladan parlament deputatlari Rossiyadan uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod etishni talab qilib namoyish o'tkazdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyani Nadejda Savchenkoni ozod qilishga chaqirdi. Yevropa parlamenti deputatlari esa Nadejda Savchenko ishi bilan bog'liq noqonuniy harakatlarni amalga oshirgan degan tavsif bilan shaxsan Vladimir Putinga va yana 28 rus rasmiysiga nisbatan sanksiyalar joriy etish masalasini ko'tardi. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistini o'limida ayblanmoqda. Hozirda sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi mumkin. Prokuror Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekiston temir yo'llari va Fransiyaning Altsom shirkati hamkorlikda O'zbekistonda elektr asinxron dvigatellar ishlab chiqaruvchi korxona tashkil etadi. Xabarlarga qaraganda dvigatel korxonasiga 3.5 million dollar sarmoya yotqiziladi. Elektr va dizel lokomotivlari hamda shahar atrofida harakatlanuvchi poyezdlar uchun dvigatellar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona yiliga 200 ming dona dvigatel ishlab chiqarishi rejalashtirilmoqda. Fransiyaning Altsom mashinasozlik kompaniyasi energetik qurilmalar va temir yo'l transporti ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi kompaniyalarning biri hisoblanadi. O'zbekistonlik Bahriddin Chustiy va Zabihullo Toirov milliy oziq-ovqat mahsulotlaridan O'zbekistonning eng katta xaritasini yaratdi. Rekordlarni ro'yxatga oluvchi xalqaro Interrekord agentligi mazkur xaritani o'z ro'yxatiga kiritgan. Xaritaning uzunligi 6 metr, eni 3 metr. Xarita Toshkentdagi Samarqand Darvoza savdo markazida ko'rgazmaga qo'yildi. Xarita 20 ta milliy oziq-ovqat turlaridan, jumladan devzira, holva, mosh, qazi, somsa, mayiz, novvot kabi mahsulotlardan yasalgan. Rossiyaning yana qator mashhur sportchilari 1 yanvardan boshlab taqiqlangan meldanit dopingini iste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Meldanit voleybol bo'yicha Rossiya terma jamoasi o'yinchisi Aleksandr Markin, konkida uchish bo'yicha 5 marta jahon chempioni Pavel Kulishnikov, Olimpiya chempioni bo'lgan short-trekist Semyon Yelistratov tomonidan iste'mol qilingani aniqlangan. 7 mart kuni dunyoning 7 raketkasi bo'lgan mashhur tennischi Mariya Sharapova meldanit dopingini iste'mol qilganini ochiq tan olgan edi. Mazkur bayonotdan so'ng 8 mart kuni Nike, Porsche, Tag Heuer shirkatlari Sharapova bilan imzolangan reklama shartnomalarini bekor qildi. Avvalroq meldanit iste'mol qilgani aniqlangan figurist Yekaterina Bobrova ham jahon chempionatidan chetlashtirilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda bizning yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlardan ham kuzatish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram va Viberdan ozodlikni qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumani ichki ishlar bo'limining katta leytenanti mahalliy tadbirkorni otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar militsiya zobiti jinoyatini yashirish maqsadida tadbirkorning murdasini mayda bo'laklarga bo'lib suvga oqizib yuborgan.
Beshariq tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi xodimi, asli qo'qonlik 29 yashar militsiya zobiti 6 mart kuni hibsga olingan. Farg'onadagi huquq-tartibot idoralari ma'lumotlariga ko'ra, militsioner yigit O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasiga ko'ra hibsga olingan.
Katta leytenant jinoyat sodir etilgan kuni qo'lga olindi. Uni 221-moddaga ko'ra hibsda ushlab turish uchun asoslari bo'lgani sababidan ushlashdi. Guvohlar uni jinoyatni sodir etgan shaxs sifatida ko'rsatishgan,
dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Tafsilotlardan xabardor besharqlik manbaning ozodlikka bergan ma'lumotlariga ko'ra, qo'qonlik militsioner xizmat vazifasini bajarayotgan paytda jinoyatni sodir etgani aniqlangan.
Shu kuni militsiya zobiti navbatchilikka tushgan. Unga PM, ya'ni Makarov pistoleti, 5.45 mm o'qotar jangovar quroli, 16 dona o'q bilan berilgan. U 6 mart kuni tadbirkor bilan uchrashgan paytda yonida shu qurol bo'lgan. Ular avtomashinada janjallashib qolishadi. O'zaro janjal oqibatida jinoyat qidiruv xodimi katta leytenant yonidagi o'qotar qurolidan tadbirkorga qarata bir necha marta o'q uzadi,
dedi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaga ko'ra, dastlabki tergov jarayonida qo'qonlik militsioner jinoyatini yashirish maqsadida tadbirkor murdasini bo'laklab bir qismini yoqib yuborgani, qolgan qismini suvga oqizgani aniqlangan.
Tadbirkor murdasini yashirib, tak tugi bilan yo'q qilib yuborish maqsadida Beshariq tumanidagi dala maydoniga olib boradi. U tadbirkorning bosh miya qismini kesib olib, tselofan paketga solib, tez oqar daryo irmog'iga olib borib tashlaydi. Murdaning qolgan qismini yoqib yuboradi va yongandan qolgan qismini dalaning ovloq joyiga olib borib ko'madi. Bu ishlarni qilayotganda u militsiya kiyimida bo'ladi,
deydi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaning ozodlikka yo'llagan ma'lumotlariga ko'ra, qo'qonlik militsioner jinoyat sodir etilgan joydan qaytayotgan payti uni ko'rib qolgan bir dehqonning guvohligi asosida u ushlangan.
Katta leytenant dalada ishlayotgan dehqonni, hovlimda boqayotgan qo'yim o'lib qolgandi, shuni ko'mib qaytyapman deb aldagan. Keyin rostdan ham tirik qo'yini uydan olib kelib o'ldirib, tadbirkorning ko'milgan murdasi bo'laklarini chiqarib olib, uning o'rniga qo'yning jasadini ko'madi. Tadbirkorning murdasi bo'laklarini olib daryo irmog'iga tashlaydi,
deydi voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor ozodlik manbasi. Farg'onadagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha o'ldirilgan tadbirkorning murdasi bo'laklari topilmagan. Qidiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda militsiya xodimlari tomonidan jinoyat sodir etish hollari kam bo'lsa-da, uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yil oxirida Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Beshariqdagi vahshiy qotillikda mahalliy militsiya zobiti gumonlanmoqda. Ozodlik bu jarayonga oid yangi tafsilotlarni kelgusida o'rganishga harakat qiladi. Mabodo siz ham mana shu voqeaga bevosita aloqador bo'lsangiz, umuman esa huquq-tartibot tizimlari, xususan militsiya zo'ravonligiga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, marhamat, bu haqda Ozodlik Ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka ma'lumot yo'llang. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosini qidirib, do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz boshqa mavzuga ko'chadi endi. O'zbekiston tijorat banklari fuqarolarning naqd pulda